Bayangkan nih, Anda punya sebuah mobil sport mewah. Warnanya mengkilap sempurna ya. Terus jok kulitnya tuh dijahit tangan. Mempok banget.
Pasti lengkap dengan sound system yang bassnya bisa bikin garasi bergetar ya.
Bener banget. Sangat nyaman lah untuk sekedar duduk-duduk, nyalain AC, terus nongkrong berjam-jam sama teman-teman tim Anda di dalamnya. Tapi, ada satu masalah fundamental yang benar-benar fatal. Tangki bensinnya itu benar-benar kering.
Wah, kalau tangkinya kering berarti mobilnya cuma jadi pajangan dong.
Nah, itu dia. Anda bisa nyalain musiknya keras-keras, Anda bisa ketawa-ketawa di dalam mobil itu, tapi Anda nggak akan pernah bergerak 1 cm pun dari garasi tersebut.
Dan ketika sebuah kendaraan, sekeren apapun bentuk fisiknya ya, kalau dia nggak bisa jalanin fungsi utamanya untuk memindahkan kita dari titik A ke titik B, pada akhirnya rasa nyaman itu bakal berubah jadi rasa frustasi.
Pasti. Orang-orang nyerlah mobil itu bakal mulai nanya, ngapain sih kita duduk-duduk aja di sini? Halo para member kompak yang hebat. Sesi eksplorasi kita hari ini tuh bakal ngebahas secara blak-blakan kenapa sih banyak pemimpin jaringan yang tanpa sadar terjebak di dalam garasi yang nyaman tadi.
Betul sekali. Dan sumber materi yang jadi fondasi bedah wawasan kita hari ini adalah rahasia dari mahakarya kepemimpinan klasik, buku The Five Levels of Leadership, tulisan John C. Maxwell.
Buku legendaris tuh. Misi utama kita di sesi ini adalah membedah secara mendalam satu level krusial yang benar-benar jadi jurang pemisah antara pemimpin yang amatir dengan top leader pencetak rekor. Kita bakal nguliti anatomi kepemimpinan level 3, yaitu produktivitas atau production.
Ya, untuk bisa paham kenapa level 3 ini sangat transformatif, kita harus lihat dulu lanskap yang ada di bawahnya. Jadi Maxwell memetakan bahwa level 1 itu adalah jabatan.
Maksudnya, orang ngikutin kita karena terpaksa gitu ya?
Tepat! Orang mengikuti Anda murni karena keharusan. Semata-mata karena Anda punya status misalnya status sponsor atau upline. Nah, banyak pemimpin di bisnis jaringan sadar kalau ngandelin status aja tuh nggak cukup.
Jelas, nggak cukup. Terus mereka biasanya ngapain?
Mereka akhirnya berevolusi ke level 2, yaitu perkenanan atau hubungan. Di tahap ini nih, sang pemimpin mulai disukai. Mereka mulai ngebangun kedekatan emosional, sering naktir ngopi, dan bikin suasana tim jadi hangat banget.
Level 2 ini nih yang persif banget kayak mobil sport mewah tadi kan. Kabinnya nyaman banget. Coba deh para member kompak yang hebat perhatiin. Grup WhatsApp jaringan kalian pasti selalu rame dengan stiker lucu, ada ucapan selamat pagi, kutipan motivasi yang panjang-panjang.
Iya, secara sosial kelihatannya ya.
Kenapa lingkungan yang super bersahabat kayak gini kok justru bisa jadi jebakan mematikan buat perjalanan freedom seorang member kompak?
Nah, akar masalahnya itu ada pada psikologi manusia. Manusia itu kan pada dasarnya selalu mendambakan kemajuan. Maxwell menggarisbawahi banget poin ini. Kalau Anda cuma membina hubungan, tapi nggak produktif, Anda dan tim itu nggak akan dapat kemajuan apa-apa.
Jadi cuma jalan di tempat ya?
Betul. Coba bayangin Anda ini seorang member baru di kompak yang sangat ambisius. Anda masuk ke tim yang upline-nya super baik hati, tiap hari nanyain kabar, tapi...
Tapi upline-nya nggak pernah ngajarin cara jualan ya?
Persis. Nggak pernah nyontoin gimana cara closing yang benar dan nggak punya omset sama sekali. Nah, di situ bakal terjadi disonansi kognitif.
Wah, bahasa berat nih, disonansi kognitif. Maksudnya perang batin gitu kan?
Iya, perang batin. Di satu sisi, Anda tuh suka banget sama upline Anda secara personal karena dia baik. Tapi di sisi lain, dompet Anda kosong dan freedom yang jadi impian Anda tuh nggak makin dekat.
Wah, itu analisis yang tajam banget. Berarti tanpa kita sadari nih, kepemimpinan yang sekedar bermodal baik hati aja justru berpotensi ngusir para petarung sejati dari jaringan kita ya.
Sangat bisa. Orang-orang yang bermental elang, yang punya daya juang tinggi, mereka bakal pergi. Karena apa? Karena mereka lapar akan pencapaian, bukan sekedar butuh pelukan hangat atau kata-kata manis.
Bener banget. Bahan bakar utama yang bisa menggerakkan roda organisasi MLM itu bukan motivasi kosong, tapi hasil nyata.
Nah, disinilah kepemimpinan level 3, yaitu produktivitas, mengambil alih kendali. Pada tahap ini, pengikut Anda itu mulai nemuin siapa sih sesungguhnya pemimpin mereka? Karena ada metrik nyata yang bisa dilihat.
Ada buktinya gitu ya. Pekerjaan benar-benar diselesaikan, volume penjualan meroket, dan yang paling penting nih, bonus semua orang di dalam tim itu ikut membesar.
Betul sekali. Hubungan sosial di level 2 itu emang penting sebagai fondasi awal. Tapi kalau nggak ada produktivitas dari level 3, jaringan Anda tuh ibaratnya cuma berputar-putar dalam kelelahan yang sopan.
Kelelahan yang sopan. Wah, saya suka banget istilah itu. Capek tapi sungkan mau komplain karena upline-nya terlalu baik. Jadi para member kompak yang hebat, kalau hasil nyata itu adalah bensin oktan tinggi yang dibutuhin sama mobil mewah kalian, pertanyaannya sekarang, siapa yang harus megang nozzle pompa bensinnya?
Siapa yang pertama kali harus mencetak omset tersebut?
Suka atau nggak suka, jawabannya ada pada orang yang kalian lihat di cermin tiap pagi. Kalian sendiri.
Karena kepemimpinan di level 3 itu sifatnya visual. Ini tuh soal apa yang dilihat sama tim, bukan apa yang cuma didengar lewat pidato atau training di panggung.
Harus ada pembuktian nyata dong.
Harus. Ada kutipan bagus dari Thomas Watson, dia ini pendiri IBM yang ada di buku Maxwell. Dia bilang, sepanjang zaman, pemimpin yang luar biasa adalah mereka yang menetapkan sendiri target mereka dan terus melampaui target itu.
Berarti mereka nggak nunggu disuruh manajemen atau perusahaan ya?
Nggak sama sekali. Mereka menciptakan standar itu dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang lari duluan.
Wah, ini langsung ingetin saya sama salah satu cerita paling provokatif dari buku ini. Yang soal tokoh Yunani kuno itu loh, si Epaminondas.
Ah iya, cerita yang luar biasa itu.
Iya kan? Jadi ketika dia sengaja dikasih jabatan paling rendah, bayangin, jadi pengumpul sampah kota. Ini tuh akal-akalan lawan politiknya buat mempermalukan dia. Tapi dia malah nggak protes sama sekali.
Betul. Dia malah merespon dengan sikap yang sangat elegan.
Dia bilang, kalau posisi itu nggak bikin saya dihormati, maka saya yang akan bikin pekerjaan itu jadi dihormati.
Dan kalimat itu benar-benar mendefinisikan esensi murni dari kepemimpinan level 3. Epaminondas mengambil tugas yang diremehin banyak orang, tapi dia ngeksekusinya dengan standar keunggulan yang tinggi banget.
Sampai-sampai pekerjaan mungut sampah itu mendadak jadi posisi yang prestisius di mata masyarakat ya. Ajaib emang.
Sangat ajaib. Ini kan memutarbalikkan logika tradisional kita. Biasanya kita mikir kalau posisi atau pin peringkat yang bakal bawa kehormatan. Tapi dia membuktikan kalau kualitas eksekusilah yang ngasih nilai pada posisi tersebut.
Wah, ini tamparan ego yang sehat banget sih buat para member kompak yang hebat. Tolong dengerin ini baik-baik. Jangan pernah merasa kalian tuh udah terlalu tinggi peringkatnya. Terus jadi gengsi buat kembali presentasi di kafe kecil, nelfonin prospek satu-satu, atau sekedar ngebagiin brosur.
Jangan pernah merasa gengsi untuk turun ke lapangan lagi.
Bener. Justru kalianlah yang bikin pekerjaan dasar itu jadi terhormat karena kalian yang mencetak hasil fenomenal dari situ.
Menariknya nih, Peter Drucker pernah ngebagi pekerja itu cuma ke dalam dua kategori mutlak. Yang pertama, mereka yang produktif. Dan yang kedua, mereka yang ahli banget bikin alasan kenapa mereka nggak produktif.
Waduh, kategori kedua ini banyak banget nih pasti.
Iya kan? Nah, di level 3, Anda tuh melucuti semua alasan yang mungkin diutarakan sama downline Anda.
Maksudnya melucuti gimana tuh?
Lagi lesu misalnya. Downline Anda otomatis kehilangan amunisi dong buat ngeluh, aduh upline pasarnya lagi sepi nih.
Oh benar juga, karena upline-nya ngasih bukti nyata ya?
Betul. Anda sebagai pemimpin menetapkan standar realitas yang baru di pikiran mereka. Kalau upline saya bisa, masa pasar dibilang sepi?
Masuk akal banget. Tapi tunggu dulu, saya mau jadi pengacara setan bentar nih. Saya mau ngajuin bantahan yang pasti lagi muter-muter di kepala banyak pendengar kita sekarang.
Silakan, apa bantahannya?
Kita masuk ke bisnis jaringan, gabung di Kompak ini kan niatnya buat bangun aset ya kan? Tujuannya kan freedom, kebebasan waktu, kebebasan finansial, di mana nanti sistem yang bekerja buat kita. Nah, kalau kita udah capek-capek punya jaringan besar, kenapa sih kita harus lelah turun ke lapangan lagi?
Pertanyaan klasik yang sangat bagus.
Bukankah seharusnya kita tinggal santai aja, membiarkan downline yang kerja keras di lapangan, terus kita cuma mengarahkan dari jauh? Kan namanya juga passive income.
Nah, itu tuh sebenarnya jebakan ilusi manajemen yang sangat berbahaya. Disinilah hukum kemagnetan, sebuah prinsip yang sangat kental di pemikirannya Maxwell, mulai beraksi.
Hukum kemagnetan? Gimana tuh cara kerjanya di konteks ini?
Sederhananya gini, Anda itu menarik orang-orang yang kualitasnya sama dengan diri Anda saat ini, bukan orang-orang yang sekedar Anda inginkan. Jadi kalau posisi mental Anda sekarang cuma pengen bersantai dan cuma ngasih instruksi dari jauh.
Berarti energi santai itu yang bakal kepancar ke jaringan ya?
Lain yang mentalnya juga cuma pengen santai dan ngasih instruksi kedalaman mereka lagi.
Wah, kalau semuanya mikir gitu, akhirnya dari atas sampai bawah nggak ada satupun yang beneran jualan dong. Omsetnya nol semua.
Persis. Itu yang bikin jaringan mati pelan-pelan.
Oke, saya paham nih bahayanya. Tapi ini ada tapinya lagi. Kalau saya terus yang lari kenceng, saya yang rajin closing, saya mecahin rekor omset pribadi bulan demi bulan, apa nggak malah bikin downline saya jadi manja?
Manja gimana maksudnya?
Ya, mereka kan bisa aja mikir, ah biar upline saya aja deh yang presentasi, dia kan jogo, sakti banget. Nanti malah mereka jadi penonton tepuk tangan doang karena tahu upline Nabagal selalu nyelamatin target grup.
Nah, itu poin yang sangat kritis. Kita harus bisa ngebedain antara melakukan pekerjaan untuk mereka dengan menetapkan ritme bersama mereka.
Oh, itu dua hal yang beda ya?
Beda jauh. Pemimpin level 3 itu nggak mengambil alih pekerjaan downline-nya. Mereka itu beroperasi di garis depan sebagai agen perubahan. Analogi fisiknya tuh kayak fenomena aerodinamika waktu kawanan burung terbang ngebentuk formasi V.
Oh, yang suka terbang rombongan di langit itu ya?
Iya, burung yang posisinya paling depan, dia tuh nggak mengepakkan sayap untuk gantiin burung yang di belakangnya. Dia mengepakkan sayap itu untuk membelah angin.
Membelah angin dari depannya?
Betul. Dia nyiptain apa yang disebut upwash atau daya angkat yang bikin udara di belakangnya tuh lebih ringan. Sehingga burung-burung yang di belakang jadi jauh lebih gampang dan lebih hemat tenaga buat terbang ngikutin dari belakang.
Wah, gila, analoginya keren banget. Jadi, pas kita turun ke lapangan dan nyetak closing, kita tuh sebenarnya lagi membelah angin resistensi pasar ya?
Tepat sekali. Anda ngebuktiin ke mereka kalau produk kompak itu laku keras di luar sana.
Kita lagi nyiptain keyakinan. Kita nggak ngasihin hasil closing kita ke dompet mereka, tapi kita ngasih bukti telak kalau ini tuh bisa dilakukan.
Dan ketika downline melihat upline mereka berhasil memecah keraguan pasar, keyakinan mereka langsung ikut terangkat naik.
Dan saat keyakinan kolektif tim ini ketemu sama hasil yang terus-menerus dicetak, disitulah mesin V8 dari mobil sport kita tadi akhirnya benar-benar menyala dan mengaum ya. Kita masuk ke satu ranah magis yang kita sebut dengan momentum.
Momentum, itu adalah teman terbaik seorang pemimpin. Maxwell dengan sangat jeli ngobservasi kalau produktivitas itu bisa memecahkan masalah dengan cara meningkatkan momentum.
Momentum memecahkan masalah. Gimana penjelasannya tuh?
Ada kutipan epik dari Joe Namath, dia ini quarterback NFL yang sangat legendaris. Dia pernah bilang, saat Anda menang, sakitnya itu nggak terasa.
Saat Anda menang, sakitnya nggak terasa. Ini dalam banget sih. Mari kita gali mekanismenya. Kok bisa sih kemenangan fisik atau dalam bisnis kita tuh omset ya? Kok bisa omset itu memanipulasi rasa sakit?
Ini sebenarnya terkait langsung dengan gimana otak kita merespons yang namanya progres. Ketika sebuah tim secara konsisten melihat ada kemajuan, bonus mulai cair lebih besar, peringkat baru terus bermunculan tiap minggu.
Suasananya jadi euforia gitu kan?
Iya, otak kita ngelepasin dopamin yang nyiptain fokus tunnel vision pada kesuksesan. Rasa sakit akibat penolakan prospek itu secara fisik tetap ada, tapi relevansinya menyusut drastis.
Bener banget. Anda nggak bakal terlalu pusing mikirin satu prospek yang nolak Anda mentah-mentah hari ini kalau perhatian Anda udah tersita duluan sama 5 prospek lain yang antusias dan siap gabung besok paginya, kan? Kemenangan tuh mengubah bobot sebuah masalah.
Betul. Kemenangan bikin masalah yang tadinya kelihatan gede jadi kerasa kecil banget.
Para member kompak yang hebat, resapi ini dalam-dalam ya. Di bisnis jaringan ini, penolakan tuh udah kayak makanan sehari-hari. Ditolak teman dekat, dicibir keluarga, diremehin prospek pas lagi presentasi. Aduh, itu sakit banget rasanya.
Memang nggak gampang ngadepin itu.
Tapi, momentum itu adalah anestesi. Dia itu obat bius terhebat di dunia untuk ngilangin rasa sakit itu. Antusiasme yang meledak karena ngelihat hasil nyata bakal nutupin segalanya. Ngomong-ngomong soal nutupin kelemahan nih, di buku Maxwell kan ada cerita lucu banget tapi mencerahkan. Yang soal penjual dari Chicago itu kan?
Jadi ceritanya ada seorang salesman di Chicago yang baru direkrut. Dan luar biasanya dia langsung berhasil mecahin rekor penjualan perusahaan di bulan pertamanya.
Hebat dong harusnya. Terus masalahnya di mana?
Masalahnya muncul pas dia nulis surat laporan progres ke manajernya. Suratnya itu benar-benar berantakan. Tata bahasanya hancur lebur dan banyak banget kesalahan ejaan.
Wah, nulis surat resmi tapi typo semua gitu ya?
Iya, dia nulis kurang lebih kayak gini. Saya melihat hal-hal yang tidak mereka lihat, terus saya sampai dan berhasil menjual 5 miliar.
Aduh, kacau banget. Kalau saya jadi manajernya, baca surat kayak gitu sih rasanya pengen langsung robek di depan mukanya ya. Secara profesional kan itu memalukan banget buat perusahaan.
Manajernya juga ngerasain hal yang sama persis. Dia sebenarnya pengen banget mecat salesman itu karena dianggap bisa ngerusak citra korporat. Tapi masalahnya, dia nggak berani mutusin sendiri karena omset orang ini gede banget. Akhirnya surat itu diterusinlah ke presiden perusahaan.
Terus presidennya marah besar dong pasti.
Justru enggak. Respon sang presiden ini epic banget. Dia malah majang surat yang berantakan itu di papan pengumuman kantor, terus dia tambahin pesan buat semua salesman lainnya.
Wah, dipajang. Pesannya apa tuh?
Pesannya gini, baca surat ini. Dia mungkin emang enggak tahu cara mengeja yang benar, tapi dia tahu persis cara menjual. Tolong tirulah hasilnya.
Gila. Ini sih ilustrasi sempurna dari fenomena psikologis yang sering disebut halo effect ya.
Betul, halo effect.
Gimana kompetensi yang benar-benar luar biasa pada satu metrik utama, yaitu omset, bisa nyiptain titik buta yang menutupi banyak kekurangan di area sekunder?
Tepat. Dalam konteks level 3, hasil nyata itu bahkan memaafkan banyak sekali kelemahan teknis. Ketika produktivitas Anda udah nggak terbantahkan lagi, orang bakal berhenti ngeritik gaya presentasi Anda yang mungkin masih belepotan.
Orang juga bakal berhenti peduli ya, mau latar belakang pendidikan Anda cuma lulusan SD kayak SMP kayak nggak ngaruh.
Nggak ada yang peduli lagi. Hasil closing Anda bakal berbicara jauh lebih lantang dan lebih berwibawa daripada kelemahan Anda.
Mantap. Jadi dengerin nih, bagi para member Kompak yang hebat, kalau kalian ngerasa nggak pinter ngomong atau sering minder gara-gara nggak punya gelar mentereng kayak prospek kalian, stop ngeratapi hal itu. Berhenti bikin alasan.
Harus langsung buktikan dengan aksi nyata.
Pergi ke lapangan sekarang dan bawa pulang omset ratusan juta. Saya berani jamin, nggak bakal ada downline yang berani ngeritik cara kalian bicara selama kalian terus ngebantu mereka mencetak rekor demi rekor di jaringan.
Drama-drama antar tim yang suka baper, saling tersinggung, semua friksi-friksi kecil itu bakal langsung menguap begitu aja saat semua dompet terisi penuh dan target tercapai.
Benar, baper itu musuhnya omset.
Ada analogi klasik nih yang pas banget. Coba bayangin sebuah kereta api raksasa yang lagi melaju kencang dengan kecepatan 150 km per jam.
Wah, cepet banget tuh.
Kereta itu punya momentum yang begitu masif, sampai-sampai dia bisa menerjang tembok beton setebal 2 meter yang ngalangin relnya, tanpa berhenti sedikit pun. Temboknya hancur.
Saking kencengnya ya.
Tapi coba bayangin, kereta api raksasa yang sama, kalau dia lagi posisi berhenti total di stasiun, dia nggak akan bisa bergerak maju sedikit pun. Walau cuma diganjel pakai balok kayu kecil setinggi 2 inci di depan rodanya.
Wah, gila. Balok kayu 2 inci itu ibarat drama-drama kecil di jaringan kita, kan?
Tepat sekali.
Saat tim kita lagi nggak punya momentum produktivitas, masalah sekecil apapun, misalnya upline cuma telat balas chat WhatsApp 5 menit aja.
Langsung ngambek downline-nya.
Iya. Downline langsung mutung, merasa nggak dihargai, terus baper dan berhenti jalanin bisnis. Balok kecil bikin kereta berhenti. Tapi saat kereta omzet tim lagi melaju kenceng, boro-boro baper soal chat, tembok beton penolakan aja diterjang habis-habisan.
Itulah kenapa pemimpin level 3 itu disebut bertindak sebagai agen perubahan. Mereka ini yang jadi mesin penarik kereta tersebut biar bisa melaju kencang.
Tapi nih, kita juga harus tetap bersikap objektif. Kita nggak boleh melebih-lebihkan narasi seolah-olah level 3 ini adalah tempat yang serba indah tanpa cacat.
Oh tentu, ada harga yang harus dibayar. Ada beban berat di puncak yang seringkali nggak disadari sama para pendaki sebelum mereka benar-benar sampai di atas sana.
Nah, mari kita bicarakan sisi gelapnya. Biar member Kompak ini siap mental. Kalau di level 3 ini kita bisa dapetin bonus raksasa dan momentum yang dahsyat, harga apa sih yang sebenarnya lagi kita bayar?
Harga terbesarnya adalah ekspektasi yang nggak pernah tidur. Terus bergerak dan mencoba menetap di posisi level 3 itu, jujur aja sangat menguras energi fisik dan mental.
Karena kita dituntut untuk terus-terusan ngasih bukti ya.
Betul. Begitu Anda udah ngebuktiin kalau Anda mampu mencetak hasil yang luar biasa bulan ini, organisasi akan langsung menuntut standar yang sama atau bahkan lebih tinggi secara terus-menerus.
Jadi kalau bulan ini saya nyetak omzet rekor, bulan depan rekor itu bukan lagi prestasi ya, tapi dianggap sebagai standar normal yang baru.
Persis. Dan di tengah tekanan yang konstan buat selalu mecahin rekor inilah, ada sebuah godaan fatal yang sering banget muncul ngehancurin leader.
Godaan fatal? Kayak gimana tuh? Apakah ini titik di mana leader yang jago closing mulai ngerasa sombong dan takabur?
Ini lebih halus dari sekedar kesombongan, tapi efeknya jauh lebih merusak. Godaannya adalah sang pemimpin mulai kehilangan empati.
Kehilangan empati? Gimana prosesnya tuh?
Karena pemimpin level 3 ini udah sangat mahir nyetak produktivitas, secara nggak sadar mereka mulai mengabaikan fondasi level 2 yang udah mereka bangun susah payah. Mereka perlahan berhenti melihat downline mereka sebagai sesama manusia yang punya emosi, punya rasa lelah.
Wah, ini bahaya. Jadi ngelihat downline cuma sekedar sebagai mesin pencetak angka personal volume gitu, angka omset berjalan.
Tepat. Maxwell di bukunya ngasih satu contoh tragis dari dunia olahraga baseball melalui sosok Ted Williams.
Oh, Ted Williams, salah satu pemukul bola paling hebat dalam sejarah baseball kan ya?
Benar. Kalau soal produktivitas pribadi di lapangan saat dia jadi pemain, udah nggak diragukan lagi. Mata dia tuh tajam banget. Dia bisa ngelihat putaran bola yang datang ke arahnya dengan kecepatan kilat.
Saking jagonya ya. Terus apa hubungannya sama kehilangan empati?
Jadi, ketika karir bermainnya selesai dan dia diangkat jadi manajer tim, ternyata dia hancur lebur. Dia malah memegang rekor kekalahan berturut-turut.
Loh kok bisa? Padahal kan dia pemain legendaris. Harusnya dia bisa ngajarin dong.
Nah, itu dia masalahnya. Dia mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai kompetensi tak sadar atau unconscious competence. Saking jagonya, gerakan memukul itu udah jadi refleks alami buat dia.
Oh, dia nggak ingat lagi rasanya jadi orang yang nggak bisa mukul bola.
Persis. Dia nggak bisa memahami kenapa pemain-pemain asuhannya tuh nggak bisa mukul sebaik dirinya. Alih-alih membimbing step by step secara sabar, dia cuma bisa teriak frustrasi dari pinggir lapangan. Dia cuma teriak, teruslah perhatikan bolanya, pukul yang keras.
Kesannya kayak, gitu aja kok nggak bisa sih?
Betul. Dia frustrasi sama orang-orang yang proses belajarnya lebih lambat dari dia. Dan akhirnya sikap kasarnya itu menghancurkan moral seluruh timnya sendiri.
Wah, ini sumpah, ini cermin yang sangat berbahaya dan nyata banget buat leader MLM. Coba bayangin, ketika seorang upline udah jago banget presentasi, jago merekrut orang, sangat gampang buat dia terpancing emosi dan memarahi downline yang baru belajar dan masih sering gagal closing.
Sering banget kan kejadian kayak gitu di lapangan?
Sering. Sang upline dengan gampangnya bakal ngomong, ya ampun, masa prospek gampang dan udah kelihatan antusias gini aja kamu nggak bisa closing sih? Tinggal ngomong begini begitu aja kok repot banget.
Nah, di detik sang upline ngomong gitu, empatinya udah mati. Karena dia udah lupa gimana rasanya gemeteran pas pertama kali disuruh presentasi di depan orang. Dia lupa rasanya jadi pemula.
Dan efeknya fatal ya. Ketika empati itu mati, downline bakal merasa bodoh, merasa nggak dihargai. Dan pelan-pelan kita bakal kembali ke titik nol. Orang-orang akan meninggalkan kita lagi. Nggak peduli sejago apapun kita.
Tepat. Jadi pertanyaannya, gimana kita menjaga keseimbangannya supaya nggak jatuh ke jurang itu? Maxwell merumuskan solusi integratif yang brilian. Dia bilang Anda nggak boleh meninggalkan level 2 ketika Anda mau naik dan menetap di level 3.
Maksudnya harus digabung gitu?
Harus ditumpuk. Tindakan terbaik di level 3 adalah terus memelihara hubungan secara sengaja dan proaktif sambil terus menetapkan standar hasil yang tinggi buat tim.
Berarti kita harus punya radar emosional yang aktif ya?
Betul. Anda harus paham bahwa kapasitas tiap orang itu beda-beda. Tugas Anda bukan memaksa mereka jadi mesin fotokopi dari diri Anda yang jago. Tugas Anda adalah membantu mereka mengeluarkan versi terbaik dari diri mereka sendiri.
Ah, saya paham sekarang. Tapi secara teknis nih, terus gimana cara yang benar buat memacu downline kita agar terus lari kenceng tanpa bikin mereka ngerasa dieksploitasi cuma demi menuhin target omset dan mecahin rekor upline-nya?
Kuncinya ada di cara Anda menggeser orientasi tujuan mereka. Anda harus ubah mindset Anda sendiri dulu dari yang tadinya mikir, oh saya akan menggunakan orang-orang ini untuk mencapai target omset saya.
Diganti jadi apa tuh?
Diganti jadi, saya akan menggunakan kemampuan kepemimpinan saya yang produktif ini untuk membantu mereka mencapai impian mereka sendiri.
Wah, jadi fokusnya benar-benar diputar balik ya?
Diputar 180 derajat. Ketika downline Anda menyadari, oh ternyata standar ketat dan target tinggi yang diterapkan upline ini semata-mata adalah kendaraan buat ngewujudin freedom saya sendiri, nah disitulah keajaiban terjadi. Mereka bakal melipat gandakan upaya mereka secara sukarela tanpa disuruh-suruh lagi.
Ini benar-benar pergeseran paradigma yang epik sih. Kita ngebentuk produktivitas tim itu bukan sebagai bos yang menuntut, tapi sebagai pelayan buat ngebantu nyapai impian tiap individu di dalam tim tersebut.
Menggunakan produktivitas untuk mendongkrak kesejahteraan mereka ya?
Benar. Bukan sekedar buat memuaskan ego atau ngejar pin-pin peringkat si pemimpinnya doang.
Dan ketika kesadaran kolektif itu tercipta, Anda sedang membangun tingkat loyalitas tertinggi yang sama sekali nggak bisa dibeli pakai uang.
Loyalitas sejati ya?
Ya, Anda berhasil menciptakan lingkungan yang secara agresif terus menghasilkan kemajuan finansial. Tapi di saat yang bersamaan, lingkungan itu tetap terasa sangat aman secara emosional buat semua member di dalamnya.
Wah, itulah puncak mahakarya dari perpaduan manis antara kepemimpinan level 2 dan level 3 ya. Pencerahan yang luar biasa, sumpah. Nah, kalau kita harus ngemas semua obrolan dan pembedahan kita hari ini jadi satu rangkuman taktis yang bisa langsung dikantongi sama pendengar kita saat mereka melangkah keluar dari garasi nyaman mereka, apa intisarinya?
Menjadi sebuah mesin pemecah masalah yang tak terhentikan.
Harus lari di depan ya?
Betul. Anda harus berani memimpin langsung di garis paling depan untuk menciptakan angin penarik atau upwatch tadi. Bagi tim Anda, ingat, hasil nyata yang Anda cetak akan nyiptain momentum, terus momentum itu bakal membius rasa sakit dari setiap penolakan prospek.
Dan jangan lupa, tumpuk dengan level 2.
Tepat. Selama Anda bisa terus menjaga hati dan empati pada orang-orang Anda di tengah tingginya tekanan produktivitas, Anda bakal menjelma jadi magnet kesuksesan yang menarik lebih banyak elang petarung ke dalam jaringan kompak Anda.
Luar biasa. Para member kompak yang hebat, dengerin ini. Inilah momen kebenaran kalian. Kalian itu nggak mendaftar dan memulai bisnis ini cuma buat jadi anggota klub sosial yang kerjaannya hahaha ngopi doang. Kalian berada di kompak ini untuk berjuang meraih freedom.
Kebebasan yang sesungguhnya.
Kebebasan yang memungkinkan kalian bisa bangun pagi tanpa diatur alarm bos. Kebebasan finansial yang ngizinin kalian ngasih kehidupan dan fasilitas terbaik untuk anak-anak, untuk istri, dan memuliakan orang tua kalian.
Ingat. Tujuan akhirnya adalah kebebasan.
Menjadi pendengar yang ramah buat downline kalian itu adalah langkah awal yang sangat baik. Tapi ingat, keramahan dan stiker motivasi di grup WhatsApp itu nggak akan pernah bisa dipakai buat ngebayar tagihan rumah sakit kalau ada keluarga sakit atau ngebayar biaya kuliah anak kalian.
Realistis saja, butuh hasil nyata untuk itu.
Cetak angka omset yang bikin sistem perusahaan sampai terbelalak melihatnya.
Jadilah standar tersebut.
Jadilah contoh bernafas dari kesuksesan yang kalian janjikan pas kalian ngerespek mereka dulu. Mari kita isi penuh tangki bahan bakar mobil sport mewah kita, nyalain mesin V8-nya, dan melaju sekencang-kencangnya menerjang semua tembok pembatas penolakan.
Kepemimpinan visual Anda pasti akan menyalakan api semangat yang nggak akan bisa dipadamkan di jaringan Anda. Tapi sebagai satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan malam ini, pertimbangkan pertanyaan ini baik-baik.
Apa tuh pertanyaannya?
Ketika Anda pada akhirnya sudah berhasil menguasai level 3 ini, dan Anda sukses membuat tim Anda luar biasa produktif dalam berjualan dan merekrut, pertanyaan krusial yang akan menentukan apakah kerajaan bisnis kompak Anda ini bakal bertahan melintasi generasi adalah ini.
Oke, dengarkan baik-baik.
Apakah Anda bisa mengubah para pengikut Anda yang saat ini sudah sangat produktif tersebut menjadi pemimpin-pemimpin baru yang secara mandiri bisa terus mencetak produktivitas bahkan di saat Anda sedang tidak ada di ruangan yang sama dengan mereka?
Wah, merinding saya. Mengubah pengikut bertenaga kuda menjadi pemimpin yang sepenuhnya mandiri. Itulah gerbang menuju freedom yang sesungguhnya ya. Pikirkanlah pertanyaan berat itu secara mendalam para member kompak yang hebat. Sekarang, nyalakan mesin kalian, mulailah memimpin dari garis depan dengan hasil yang nyata, dan sampai jumpa di eksplorasi wawasan kita berikutnya.